interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Cursul studiului nostru din Cartea Genezei am vorbit alături de pastorul Virgil Peicu despre fiecare dintre personajele principale ale începutului istoriei lumii. Am ajuns la capitolul 47 și pentru a înțelege despre ce este vorba în acest capitol este nevoie de câteva amănunte pe care ar trebui să le cunoaștem.
Geneza 47 e un capitol nou pentru noi acum, dar el ne ajută să ducem mai departe povestea lui Iosif. O poveste care dacă n-ar fi avut și acest capitol și următoarele încă două capitole, ea n-ar fi avut o încheiere și n-am fi înțeles-o. Ne asigurăm că până acum am discutat despre asigurarea pe care Domnul i-a dat-o lui Iacob când a vrut să coboare în Egipt. Nu te teme, i-a zis Domnul, nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu aș pune accentul pe acolo, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Spus aceasta a Domnului, la vremea când am studiat capitolul respectiv, n-avea așa o descoperire și nu înțelegeam prea mult. Însă acum, după ce am trecut prin capitolul trecut, 46, după ce am înțeles cât de cât ce planuri avea Iosif și care era proiectul lui cu familia lui, am înțeles că accentul din această frază a făgăduinței lui Dumnezeu cade pe acolo. De asemenea, lui Abraham îi fusese dată această făgăduință că va avea urmași foarte, foarte numeroși. Însă s-a văzut clar că în Canaan urmașii aceștia ai lui Abraham nu au crescut deloc. Acolo unde au mers ei și unde își pășteau ei oile, erau așa de izolați încât nu creșteau, nu erau condițiile pentru ca să crească. Țara se afla în general în stăpânirea unor triburi păgâne. Avem experiența din capitolul 38, când Iuda s-a separat puțin de familia lui, a crezut că o să se dezvolte el, să ajungă un neam mare. Și am văzut că repede a uitat și religia, a uitat de toate, băieții au murit de tineri, niciun fel de dezvoltare. Ba din contră, dacă ar fi rămas acolo, ruina ar fi continuat să-și facă lucrarea. Atât în el, ca om ales de Dumnezeu, pentru că era fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Abraham, cât și familia lui.
Care este modul în care lucrează Dumnezeu pentru a-și împlini voia cu poporul său?
Domnul folosește sau aduce în așa fel evenimentele încât poporul acesta să fie dus în locul în care se împlineau cele mai multe condiții pentru împlinirea făgăduinței cu acest popor. E adevărat că și ei erau niște oameni cu multe ciudățenii, erau oameni care nu se distingeau în ce privește caracterul și influențele și alipirea lor de etica aceea păgână, social, de comportamentul acela departe de cel dorit de Dumnezeu la ei, și se lipeau foarte repede, dar nici condițiile trebuiau, și Domnul a făcut planul acesta să fie dus într-un loc unde să se spere mai mult la dezvoltarea lor ca un popor. Până ce era o simplă șatră, apoi un trib mai mare și atât. Până la dezvoltarea lui ca popor trebuia să treacă și ceva timp, dar și ceva condiții. Și de aceea a spus Domnul, uite, de când vorbesc eu cu tine, Abrahame, vor trece vreo 400 de ani până când tribul ăsta, micuț așa, se va transforma într-un popor care să rivalizeze cu marile popoare ale lumii. A fost dus în Egipt, așezat într-o parte bună a țării, o parte a țării bine odată și fertilă, le-a fost pusă la dispoziție. Apoi creșterea lor a fost rapidă. În anticipația pe care făgăduința ne-o prezintă cu privire la ce avea să se întâmple în Egipt, Domnul le și arată că sunt acolo pentru o vreme și că nu aia este țara în care ei trebuie să prindă rădăcini, chiar dacă se vor naște mai multe generații acolo. Pe de altă parte, Domnul a creat chiar niște condiții sau s-a folosit de niște condiții naturale, și anume să nu fie asimilați de către egipteni. De aceea textul ne spune că ei erau urâți de egipteni. Domnul a ținut ca acest popor să rămână crescător de vite, nu să se transforme în negustori, na, dacă ar fi fost negustori și ar fi dorit mai mult egiptenii să-i asimileze, nu și-au dorit să fie agricultori, nu? Ci să fie păstori, pentru că în felul acesta avea să se nască un zid de despărțire împotriva asimilărilor de către egipteni. Și nu că doar vroiau egiptenii, dar și ei ar fi dorit să ajungă din păstori oameni civilizați, oameni boieri ai țării, că mintea le mergea și în scurt timp ei depășeau în înțelepciune, în descurcărea la vieții, îi depășeau pe egipteni. Ei, tocmai această atitudine a egiptenilor față de cei ce creșteau animale pe care ei le considerau sfinte a fost o pavăză, a fost un zid în calea asimilărilor, nu doar la cetățenia egipteană, ci la religia și la cultura egipteană. Și în felul ăsta ei l-ar fi pierdut pe Dumnezeu.
Până la urmă, logica divină este mai presus de cea umană, pentru că privește lucrurile în ansamblu, spre deosebire de om care are o perspectivă măruntă, punctuală, cu el în mijlocul situațiilor.
Faptul că egiptenii nu acceptau că sunt crescători de vite, Iosif, când insistă și le spune, spuneți lui Faraon că voi sunteți crescători de vite și n-ați fost altceva și altceva nu vreți să faceți și altceva nu faceți. La asta s-a gândit Iosif. Iosif știa ce pericol înseamnă Egiptul pentru frații lui neconvertiți. Totdeauna au tânjit și ei după un trai mai bun, după o viață mai boierească, cu un confort mai static, mai sedentar. Și ei și-ar fi dorit să doarmă noapte de noapte în patul lor acasă, lângă cei dragi, nu pe câmp, cu oile, da, unde n-auzea decât râgnetul măgarilor, nu? Din sfert în sfert de oră sau din jumătate în jumătate de oră. Și-ar fi dorit altceva. Ori Egiptul tocmai că le oferea niște condiții speciale. Și Iosif vrea să-i ferească de asta, pentru că în mintea lui Iosif era făgăduința. Ca și în mintea lui Iacob, era făgăduința. Și nu la voia întâmplării, Iacob spune să nu cumva să mă îngrope aici. Știu, văd, aveți niște morminte fastoase, piramide, Valea Regilor, unde se găseau mormintele, că așa erau de uimitoare, că ne uimesc până și pe noi astăzi când descoperim ruinele lor. Dar pentru cei de atunci? Și Iacob spune, nu. Și Iosif era primul om al țării lui Iacob, era tatăl lui. În logica egipteană, nici nu se cape îndoială că acolo ar fi trebuit și așa ar fi trebuit să fie mormântați. Da, dar făgăduința, asta era în mintea lor. Promisiunea lui Dumnezeu, da, dar planul lui Dumnezeu era în pericol să se ruineze. Și de aceea și Iosif, până și Iosif, care nu primește binecuvântarea personal ca ceilalți fii lui Iacob, de la care Iacob îl exclude de la asta. Îi ia pe fiii lui, ce îi înfiez pe ei și eu îi vreau. Până și Iosif spune, Știu că sunt onorat de Egipt. Oamenii interpretează că am făcut multe pentru ei. Eu știu că Dumnezeu a făcut, dar ei așa cred. Și vor dori să-mi ridice un mormânt fastos aici în Egipt. Și egiptenii chiar au făcut lucrul acesta, nu că i-au ridicat un mormânt, ci un templu.
De dedicația muzicală de la Radio Vocea Speranței, invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu, vorbea despre un templu pe care egiptenii i l-au ridicat lui Iosif. Pentru tot binele pe care li l-a făcut, la ce vă referiți? Despre ce templu este vorba?
Templul? în care zeul acela îl identifica pe Iosif, pe evreul acela care a făcut bine Egiptului și a scăpat țara de la moarte, a fost distrus abia prin secolul 4 al erei creștine. Creștinii au fost cei care l-au distrus. Și cu multe sacrificii au murit mulți egipteni în masacrul acela și în demolarea acestui templu. A fost un război civil la Alexandria. E, Iosif a spus așa fraților lui, cum să vedem, când veți ieși din țară, când vă va cerceta Domnul și veți ieși din țară, eu nu vreau să rămân aici. Vom mai discuta despre problema asta, dar vreau să arăt că ceea ce am văzut în capitolele anterioare a fost o bătălie între tendința naturală a celor ce au intrat în Egipt și Iacob, alături de el Iosif, care a înțeles că trebuie să lupte cu disperare ca să rămână vie în sufletul acestor evrei, puțin la număr, 70 reprezentați în lista dată de Biblie, să rămână așa de vie încât niciodată ei să nu se lipească de Egipt și să știe că într-o zi îl vor părăsi. Este același mesaj pe care ni-l dă nouă Domnul. Și Domnul ne-a dat atâtea sfaturi, ne pune atâtea legi în cârcă și ne spune atâtea lucruri pe care trebuie să le facem și de multe ori ne întrebăm, dar de ce, dar de ce? În spate, existând această motivație, să nu vă lipiți de Egiptul acesta. Pentru că voi va trebui să ieșiți într-o zi de aici. Altul este planul lui Dumnezeu cu voi. Alta este țara voastră pe care Domnul v-a dat-o. Alta este împărăția pentru care să luptați și să muriți. La fel se întâmplă și aici. Și vom vedea în capitolul acesta că Iosif și familia sa, deci doresc să trăiască cu sufletul pentru împărăția dată prin făgăduință, dar în același timp erau cu trupul într-o țară care nu era a lor, și care în multe aspecte le era potrivnică. Pe de altă parte, îl vedem pe Iosif, care are datorii și față de imperiu, față de Egipt. Este uimitoare această dublă ipostază a lui Iosif. Este uimitoare. Aici este o mare lecție și aici, deci o să învățăm noi cum să ne comportăm și ce trebuie să facem ca să rămânem oameni fideli împărăției lui Dumnezeu, dar în același timp să fim și cetățeni fidele acestei lumi. Pentru că avem două misiuni în același timp, să cucerim și Canaanul pentru noi și veșnicia noastră și în același timp să câștigăm și lumea asta pentru Dumnezeul nostru. Iar ca să câștigi lumea asta, trebuie în multe aspecte să te faci una cu ea. Și Iisus a făcut asemenea nouă ca să ne poată câștiga, să ne poată salva. Apoi să trăiești în mijlocul ei, să o înțelegi, să o iubești, dar să fii și să rămâi în același timp și om pentru cer și om al cerului.
Care este locul pe care faraon îl oferă pentru rudele lui Iosif?
Așa cum a cerut Iosif, faraon oferă ținutul Gosen. Gosenul era o regiune estică a deltei. Era foarte potrivită pentru turme, pentru cirezi. Deși era aproape de capitală, era departe de capitală, mult mai aproape decât alte regiuni, regiunea asta avea caracteristicile prin care putea să-i izoleze pe locuitorii Gosenului de egipteni. Și ei acolo nu erau amestecați cu egiptenii, puteau să-și trăiască propriul lor trai, propria lor cultură și religie. Ei puteau să-L slujească pe Dumnezeu așa cum înțeleseseră ei acolo, fără să-i jignească pe alții, fără să se întâlnească și să se întrepătrundă în cultura egipteană sau altor popoare. Pa mai mult decât atât. Ei aveau relativ aproape Canaanul și puteau să plece ușor în timpul unor nevoi neprevăzute. Nu trebuia să traverseze țara ca și când ar fi fost în altă regiune, să meargă mult până la Hotar. Nu! Între ei și Hotar nu mai existau alte regiuni. De asemenea, calculele lui, asta a însemnat mult aceste caracteristici ale zonei, pentru că Iosif cunoștea destinul acestui popor, el căuta să înțeleagă de ce Dumnezeu vrea să-i aducă în Egipt și Dumnezeu i-a adus în Egipt pentru că el putea la fel de ușor să-i hrănească tot așa de bine și acolo, sub stejarii lui Mamre. Îi trimitea hrană și gata. Dar animalele lor nu se puteau dezvolta acolo în cadrul secetei, chiar dacă ei aveau ce mânca. Iosif a gândit să-i aducă aici și ei să rămână mai departe crescători de animale, ca această meserie a lor să fie un pavăză de protecție față de asimilarea culturii și civilizației egiptene, care este foarte puternică asupra oricui care se duce într-o nouă țară, într-o nouă civilizație. Ba mai mult, cei care se duc chiar vor să se adapteze, să se integreze, să fie asimilați de țara și cultura respectivă. Nu spun că n-ar fi vrut și unii dintre băieții aceștia, dintre fiii lui Iacob. Da, dar Iacob nu era de acord și Iosif de asemenea nu era de acord. Ei trebuiau să fie separați. Ori Gosenul le oferea toate aceste perspective.
Dacă
Săptămâna viitoare vom afla ce a făcut Iosif atunci când rudele lui au ajuns în Egipt. Până atunci vă dorim să aveți parte de zile în care credința dumneavoastră să vă fie liant, atât în relația cu Dumnezeu cât și cu oamenii. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!